Приветствам ви с добре дошли. Отново наближава съботата. Можем да отворим Божието Слово и да почерпим думи на вечен живот. Щастлив съм, че можем да бъдем едно голямо семейство. И този ден, който Бог ни е отредил, да е един по-специален ден. Ден, в който Той ни събира. Едни от нас чакат с нетърпение идването на този ден и са готови да преодолеят най-големи трудности, за да можем да се събереме заедно. Други, вероятно, препятствията, които са изникнали пред тях, са били по-големи и те не са тук между нас, но може би ни гледат. Постоянно в нашия живот изникват различни препятствия. Къде по-трудни, къде по-малки, по-лесни за преодоляване. Но ние хората сме така устроени, че мислим най-различни варианти, за да можем да преодолеме тези трудности. Имаме така комбинативна мисъл, Господ ни е дарил с разум, така че всяка една трудност ние да намираме възможност да я преодоляваме максимално бързо и лесно. Как се справяте с преодоляването на проблеми, които на пръв поглед изглеждат трудно разрешими? Няколко интересни решения мога да ви предложа. И с тях искам да ви убедя, че в действителност ние можем да взимаме доста бързи и правилни решения. Едно интересно предложение за това как можем да си четем книга с една ръка и тя да бъде отворена абсолютно равномерно. Простичко, едно дървено приспособление, което се слага на палица и това държи книгата ни отворена. Възможност за преодоляване на една трудност. Да чета книга с една ръка, без да ми се затварят страниците. Какво ще кажете за тези, които готвят, домакините? Сидят си в кухнята, забъркват вкусните гозби и периодично трябва да поглеждат постоянно към рецептата. Едно преодоляване на тази трудност. Може да се ползва за качалката за панталони. Тя би свършила чудесна работа. Рецептата да е пред очите ви. Рационално решение, което би било полезно. Как да съчетаеме тогава сметката си за ток с това вкъщи да се чувстваме комфортно и то да се чувства комфортно обикновено най-топло любивият член на нашето семейство. Обикновено това е домашния любимец, котката. Вижте един вариант. Едновременно на котката ще бъде топло, едновременно сметките ни за парно ще бъдат максимално ниски. За домакините, които чистят, вероятно ви се е случвало кофата да не може да влезне под мивката и да си напълните кофата с вода от мивката. Ето едно решение за това. Може да използвате лопатката за почистване на масата. И още други решения можем да видим. Следващите слайдове. Как да забиеме перон без да си ударим пръстите? Елементарно. С един гребен поставяме перона между гребена и съвсем спокойно можем да си заковаваме. Как да използваме най-пълноценно свещите? Виждате, свеща гори, восъка се стича и едновременно се напълва отдолу и се отлива под формата на свещ. И така, най-различни решения, които ние можем да вземем, за да преодолеем трудностите в живота. Онова, което ни притеснява, което не е много, много удобно. Тук виждаме една вилица, с едно приспособление превръщаме веднага в лъжица и можем да си издеме супата, която иначе би било доста трудно да я хапнем с вилицата. Има ли въпреки всичко нещо невъзможно за нас? Виждаме, че се справяме успешно с най-различни предизвикателства. Има ли нещо, с което да не можем да се приборим? В Матей 21 глава 22 стих се казва, че всичко е възможно за нас. Особено когато го желаеме в молитва. Защо е възможно? Защото всичко е възможно за нашия небесен отец, за нашия баща. Ако моят татко може всичко, съответно благодарение на него и аз бих могъл да правя всичко. Но има ли нещо, което, въпреки че Бог е на мое разположение и Той е всемогъщ, има ли нещо, което да е невъзможно в моя живот? Да е едно непреодолимо препятствие пред мен? Как мислите? Със сигурност има. И това е нещото, което аз не желая да променя в живота си. Нещото, върху което не желая да се концентрирам, не желая да мисля, не желая да го подобрявам. Много често това се случва в нашите взаимоотношения. Мъж и жена живеят заедно, семейство са от много години, а вече цял месец не си говорят. Единият подминава другия и човекът среща въобще не съществува за другия. Защо е така? Откакто той е на груби, тя не желая да среща погледът му. Или пък може би друга ситуация. Те двамата са добри приятели, разполагат с доста средства и решават да ги инвестират в един общ бизнес. Нещата се объркват, не потръгват плановете, както първоначално са мислили, и единия заграбва частта на другия. Как бихте се почувствали? Не бих искал да преодолея тази преграда, която се получава между нас двамата, ако съм на мястото на ощетения човек. Или пък да кажем за новият ученик, който идва в училище и се държи толкова грубо и арогантно, всяко едно негово движение ме дразни. Бих ли отишъл при него, бих ли говорил с него, бих ли си сприятелил с него? Има една преграда между мен и него. И аз не бих искал да я преодолея. Това е нещо, което ми пречи. Нещо, което е непреодолимо за самия мен. Изправили сме се пред такива стени. И вероятно в момента стоим изправени пред такива стени. Има ли изходен път? Можем ли да преодолееме тази висока 4-метрова стена, дебела 50 см, изработена от първокачествен бетон и то стабилно армиран? Можем ли да я преодолееме? Можем ли да минем от усрещната страна, където стои другият? Понеже Бог е всемогъщ и Той е на наше разположение, Той ни е дал тази възможност. Направил е това възможно. И ако ние отстъпим крачка назад и отново погледнем тази стена, ще видим, че някъде там, на около 10 метра вляво, долу в ниското има един отвор, един пролом. Не голям, малък, ниско долу, в най-мръсната част, по пода, доста ръбест. За да мога да премина от усрещната страна, трябва да се навидя. Трябва да попълзя. Може би ще се отдраскам. А как ще изглеждам, когато излезна от другата страна? Мръсен, кален, недобре изглеждащ. Не, не. По-добре да си остана от моята си страна. По-добре да сложа тази стена в категорията непреодолими. Невъзможно е да я прескоча, да мина от усрещната страна. Как се грижи Бог, за да преминем от усрещната страна? Как се нарича онази малка дупчица, онзи малък отвор, през който ние можем да възстановим взаимоотношенията с усрещния човек? Една единствена думичка. Господ е оставил прощението. И ако аз влезна през него и се възползвам от него, ще мога да възстановя взаимоотношенията с усрещния човек. Тази вечер ми се иска да говорим за онези трудно преодолими препятствия, които можем да прескочим или които можем да надмогнем чрез прошката. Така съм озаглавил и темата си. Прошката, но не просто онази прошка, която се изразява с думите «Съжалявам много», «Надявам се повече да не се повтори» или «Може ли да ме извиниш, извинявай», а прошката, която гради, която остава трайна следа, прошката, която води до промяна в живота на човек, прошката, която води до служене заедно с усрещния човек. Възможно ли е да съществува такава прошка? Възможно ли е да съществува такова възстановяване на взаимоотношение, което да ме доведе до това, заедно с човека, с който не съм можел да се погледна, да служим заедно на Христос? Нека да видим как Бог се справя с тези невъзможни неща. С тези огромни стени за преодоляване. Една история. Тя е записана в Евангелието от Лука, 7 глава, и там ще погледнем от 44, от 36 до 47 стих. А един от фарисеите го покани да яде с него. Става въпрос за Христос. Той е поканен от един от фарисеите. И той влезе в къщата на фарисея и седна на трапезата. И ето една жена от града, която беше грешница, като разбра, че Исус седи на трапезата в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро. И като застана отзад при нозете му и плачеше, започна да облива нозете му със сълзи и да ги изтрива с косата си, целуваше нозете му и ги мажеше с мирото. Какво се случва тук? Представете си онази влиятелна личност в града, която е може би секретар на варненския митрополит, известен, начетен, духовен човек. В случая упоменат с думата фарисей. Как ли изглежда неговия дом? Надали от най-скромните. Възможно да е добре украсен, вероятно почистен, подреден. Всичко в този дом е стерилно. Стерилни са и взаимоотношенията между фарисея и останалите хора от компанията там. Всичко върви прекрасно в представите на фарисея, докато идилията не е нарушена от нещо нечисто. И това нечисто нещо се нарича жена, описана с думата грешница. Една грешница влиза и нарушава цялата обстановка. Застава до нозете на Исус и може би незабелязано от другите се старае да ги умие с онова скъпо миро, което тя е приготвила специално за него. Аромата на мирото се разнася из стаята, и учениците и всички онези, които са на трапезата, не могат да не забележат това. Всички погледи са приковани към жената. Какво си мислят за нея? Една грешница, една блудница, застанала и мие нозете на Исус. Когато наричат жената с думата грешница, най-честото нещо, което се има предвид, е жена, която има нерегламентирани взаимоотношения с много мъже. Това е една жена, която не се вписва в обществото. И тази жена не стига, че с това положение, но си позволява и да докосва краката на Исус Христос. Нещо, което е малко притеснително. Не само ги докосва, тя ги целува. Облива ги със сълзи и ги мие с косите си. Това е доста смущаващо. Коя в действителност е тази жена? Защо си позволява да направи това с Христос? Защо той не дърпа краката си? Защо въобще разрешава това да се случи? Евангелието от Йоан, 12 глава, от 1 до 3 стих ни разкриват малко повече за тази жена. Каква е нейната история? Какво е нейното име? А 6 дни преди Пасха Исус дойде в Витания, където беше Лазар, който го възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше, както обикновено. Хората не се променяме много лесно. Отново Марта е на разположение и служи. А Лазар беше един от онези, които седяха с него на трапезата. Бърнете внимание, 3 стих. Тогава Мария, като взе 1 литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исус и с косата си ги избърса и къщата си изпълни с аромат на миро. Тази жена е Мария. Никога не съм си представил, че онази послушна, покорна и разумна жена, стояща при нозете на Исус и попиваща всяка негова дума, може да се окаже жената, наречена с думите грешница. Вероятно, това е онази Мария, от която Исус е изгонил 7 демона, молейки се 7 пъти, за да може да изгони всеки един от тях. Вероятно, това е жената, която попада в графата невъзможен случай. Имаме ли тези графи в нашия ум? Имаме ли това място, в което заклеймяваме хората като неблагонадежна инвестиция? Защо да му обърна внимание? Той е толкова пропаднал, толкова безнадежден случай, че не е необходимо да губя времето си с него. Това беше най-неблагонадежната инвестиция за Исус Христос. На първо място жена. По онова време да бъдеш жена е било втора категория човек. На второ място това е грешница. Тя не се вписва в обществото. И на трето място тя е била обладана от демони. Не един и два, седем. Това наистина е нещо отчаиващо. Нещо, с което не бих искал да се забърквам. Как е при нас? Възможно ли е в нашата графа да стоят църковни членове, които идват от доста време на църква, които познаваме добре по физиономия, но в един определен момент са ни наскърбили. Казали са нещо нередно, нещо, което ни засяга. Веднага между мен и него изниква онази огромна стена, която аз не желая да преодолея. Или пък, може би, жената, с която живея от 15 години и с която всеки път се разправяме за едно и също нещо. Пред мен изниква онази стена, която аз не желая да преодолея. Или пък, може би, моя съслужител, с който служим заедно в църквата и който, за да спечели благоразположението на хората, си позволява да каже някоя друга дума зад гърба ми. Дали бих си позволил да прескоча тази стена? Дали бих взел онази позиция ползешком, за да мине и да се върна при него? Не, той е в графата безнадежден. Няма смисъл да се занимавам с него. Или пък може би моят приятел, който ме е наранил и не стига, че е постъпил неправилно спрямо мен, ами и не си позволява да ми се обади, не търси обратна връзка с мен. Това отново се включва в онези неблагонадежни случаи. Имаме ли тези случаи в нашия живот? Имаме ли тези стени изградени между нас? Ще си позволим ли да преминем през тясния отвор и да се свържим? Какво е необходимо да инвестирам, за да възстановя взаимоотношенията си? Казвам си, добре, така или иначе ще влагам нещо, поне да е някаква много евтина валута. Отворих интернет и попаднах на една доста евтина валута, индонезийска рупия. 10 000 бройки за 1 лев и 24 стотинки. Като инвестирам да е нещо, много евтино бих искал. За съжаление, това, което трябва да инвестираме в усрещния, е онова, което ни е най-тежко, което ни е най-трудно, най-скъпо на сърцето. Милостта и прошката. Мога ли да инвестирам това нещо в усрещния човек? Към онзи, който се е отнесъл толкова зле към мен. Какво би се случило, ако направя тази инвестиция? Това е една неблагонадежна инвестиция. Никой разумен човек не би вложил толкова усилия тук. Защо? Ще кажем, взаимоотношенията ни ще бъдат осакатени. Повече нещата никога няма да бъдат същите, както преди. Притесняваме се от това, нали? Общували сме, развалили сме взаимоотношения и си казваме, край, с този човек повече нещата няма да вървят. Или може би си казваме, ще положа усилия, добре. Но в момента, в който спра да полагам усилия, човека ще си тръгне и всичко ще пропадне. Или си казвам, въобще по-добре да не се захващам. Няма смисъл. За голяма радост Исус не постъпи по този начин. Онова най-отчаяващо положение, в онзи най-тежък случай, той реши да инвестира. Да инвестира всичко. Какво се случва при Исус, когато вложи всичко в този неблагонадежден човек с името грешница? Лука, 7 глава. И там 44 до 47 стих. И като се обърна към жената, каза на Симон: виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, но ти вода за нозете ми не даде, а тя със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувка не ми даде за поздрав, а тя, откакто съм влязал, не е пристанала да целува нозете ми. Ти с елей не помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми. И накрая: затова ти казвам, Симоне, прощава ти се многото грехове. Нещо много силно. И не само. Това не е онази обикновена прошка. Това не е само: извинявай, добре, няма проблем. Това е заличаване на греховете. Защото се казва: тя обикна много. А който малко, а на когото малко се прощава, той малко обича. Жената преживява нещо. Тя отваря цялото си сърце. И от това неблагонадежно състояние се превръща в един от най-близките хора на Христос. Нашето опасение е, че взаимоотношенията с онзи човек няма да се получат и че никога няма да са както преди, изглежда се оказват неоснователни. Взаимоотношенията между Исус и тази жена стават нещо много повече от това, което са били в началото. Един пример. Какво се случва с тази жена, след като Исус прощава нейните грехове? Къде я виждаме малко по-късно? Тази милост и прошка, които Исус влага в нея, с които Той я дарява, е отвеждат малко по-късно при Неговите нозе, когато Той е разпънат на кръст. Всички се разбягват, но тя остава там. Един кратък цитат. Докато за човешките очи нейният случай бе безнадежден, Христос съзрява в Мария способностите за добро. Изкупителният план дава на хората големи възможности. Те трябва да се осъществят в Мария. Чрез неговата благодат тя стана участничка в божественото естество. Тази, която бе паднала и чийто дух бе станал жилище на демони, се свърза тясно с Спасителя като ученичка и служителка. Седеше при нозете му и се учеше от него. Изляска по ценното миро над главата му и изми нозете му със сълзи. Стоя при кръста и го последва до гроба. Отиде първа на гроба след възкресението му и първа разгласи вестта, че е възкръснал. Не мъж, не помазан от Бога, не Петър, който се кълне във верност, не Йоан, който най-много любимият ученик на Исус, а тази жена, наречена грешница. Онази, която можем да отпишем от списъка с надеждните случаи за изграждане на взаимоотношение. Точно тя се оказа най-близката на Христос в този момент. Тя го последва навсякъде. Възможно ли е да преодолеем стената, която се е изградила между нас и отсрещния човек? И не просто да изградим взаимоотношение, но да изградим и ни взаимоотношения по-добри, отколкото са били преди това. Какво да кажем за Симон, фарисеят? Кой всъщност е той? Откъде идва? Защо кани Исус? Каква е неговата история? Матей 26 глава разказва малко повече за него. Матей 26 глава и там 6 стих. Ще прочетем надолу. А когато Исус беше в Витания, в къщата на Симон, прокажение, до него се приближи една жена, която имаше алабастрен съд с много скъпо миро, което изливаше на главата му, докато той седеше на трапезата. Ще кажем, това възстановяване на взаимоотношения важи само за грешниците. Може би, ако съм отчаян грешник, тогава Исус би ми помогнал. Какво да кажем за хората с власт? Разглеждахме урока миналата седмица. За хората, които са с повече пари, финансово обезпечени. Ето един подход на Исус към тази група хора. Исус не осъжда Симон открито. Той е наречен Симон прокажения. Защо? Ако е прокажен, трябва да е извън града. Трябва да е отделен от стана според Моисеевия закон. А той не само, че не е извън града, но е на трапеза и е поканил хора, с които да празнува заедно. Вероятно, той не е прокажен. Вероятно, е бил прокажен. И Исус е този, който подобно, както при Мария е изгонил 7-те бяса, е помогнал и на него. И го е изликувал от неговата проказа. Проява на милост. Подобна на проявата към Мария. Какъв е резултатът? Резултатът е съмнение. Човек, на който не му достига вяра. Как да постъпим с този тип хора? Казваме, че можем да градим взаимоотношения само с хора, които имат желание за това, които откликват на нашите призиви, на нашите покани. Исус е направил първата стъпка и изликувал го е. Как се обръща той към него? Какво се случва? Какво си казваше в ума този човек, докато жената миеше нозете на Исус? Йоан отново, Лука отново 7 глава и там 39 стих. А когато видя това, фарисеят, който го бе поканил, си каза: този, ако беше пророк, щеше да знае коя е и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. Изликували са ме, бил съм страшно болен. Вероятно съм си казал: да, това наистина е Христос. И в следващия момент се съмнявам. Как да постъпя с тази група хора? Дал съм това, което съм дал. Достатъчно. Исус не се отказва. Как постъпи с Симон? Начина, по който го изобличи, беше възможно най-нежния и тактичен начин. Исус реши да прояви още една крачка, реши да прояви още една, да даде още една възможност на Симон. Прояви още милост към него. Даде му още един шанс. Един кратък цитат, който разкрива какво точно се случва с фарисея Симон. Симон се трогна от добротата на Исус, че не го изобличи пред гостите. С него не се постъпи така, както той бе пожелал да се постъпи с Мария. Видя, че Исус не иска да излага вината му на показ, а чрез правилно представяне на въпроса да убеди умът му и чрез състрадателна доброта да смекчи сърцето му. Строгото изобличаване би закоравило сърцето на Симон за покаяние, а търпеливото увещание го убеди в грешката му. Той съзна какъв голям дълг имаше към Господа. Гордостта му отстъпи и надменният фарисей стана смирен, пожертвователен ученик. Мария е отведена до кръста. Един последовател на Христос, чрез проявата на прошка, чрез проявата на милост към нея. Симон, онзи, който е по-опърничив, по-трудно достъпен, който се проваля въпреки чудесата, отново е доведен до Исус. И той отново става ученик, последовател на Исус Христос. Исус не се отказва лесно. Той има подход за всеки един човек. Можем ли да ползваме неговия начин? Можем ли да заобиколиме тази висока стена и да се шмугнем през онзи тесен отвор, наречен прошка? Не просто стандартната прошка, не просто формалната прошка, а прошката, която ще запали усрещният да служи за Христос, да бъде Негов последовател. Как да се случи това в нашия живот? Възможно ли е с хората, с които сме се скарали, с които сме разрушили взаимоотношенията си, да станем по-близки, отколкото сме били преди? има ли шанс за това нещо? В Колосяни ще разгледаме няколко кратки стъпки. Как това да стане реалност в нашия живот? Колосяни, 3 глава. И там ще погледнем 12 стих. Първата стъпка. За да можем да постъпим като Христос. За да можем да простим по един съвършен начин. 12 стих казва: И така като Божии избрани, святи и възлюбени, обличете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. И така като Божии избрани, святи и възлюбени. Първа стъпка. Да сме наясно кои сме. Ако аз съм избран от Бога, аз ще имам силите и потенциала да премина тази стена. Ще има кое да ме накара да тръгна, ако зная кой съм. Тук се казва избран и свят. Какво означава това? Как си представяме свят? Може би съвършен, може би безгрешен. Но ако беше така, текста нямаше да продължи надолу: облечете се с милосърдие, с благост, с смирение. Господ първо ни призовава и казва: ти си мой. И след това ми казва: бъди съвършен като мен. Той ме приема и след това ме води. Възможно ли е да постъпя с човека усреща по същия начин? Първо да го приема и после да го водя към Христос. Нека бъдем сигурни, първа стъпка, че сме избрани от Бога. По-надолу текста казва да се облечем в благост, милосърдие, смирение, кротост, дълготърпение. Не спирайте на ниво избрани. Аз съм избран, да, и това ми е достатъчно, чувствам се щастлив. Но Господ казва: развивайте се. Имате още какво, има още какво да желаете. Може да се облечете с много добродетели. Втора стъпка. Нека не спираме да се развиваме. Нека се стремим към Бога и нека прибавяме добродетели към нашия характер. Те ще ни дават сила да можем да преодоляваме тази непреодолима стена. Как да се развиваме? Третата стъпка. 13 стих. Понасяйте се един друг и на един друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие. Много пъти си мислим, че за да се развием, трябва да се отделим. Може би трябва да отида някъде на уединено място, да си наложа един строг монашески живот, за да се облека с благост, за да се облека с търпение, с кротост. Но тук Господ ни казва: не, не е необходимо това. За да се обличете с всички тези добродетели, необходимо е просто да си прощавате, да общувате помежду си и да си прощавате. В някои преводи се казва: като си притърпявате, обличете се в благост, милост, кротост, като се притърпявате, като се разбирате един друг, като си прощавате един друг. Как да минем през тази тясна порта, наречена прощение? Като приемем тези дарове, които Бог ни е дал. Като разберем, че усрещният е толкова важен за Бога, колкото съм и аз. Като не се притеснявам от това да се изкалям, да се отраскам и да мина през онзи тесен отвор, за да се срещна с усрещния човек. Ако имаме тези взаимоотношения, ако имаме тази искрена прошка, неимоверно ние ще стигнем до служене. Много често си казваме: трябва да служим. Трябва да направим младежки служби, съботно-вечерни. Те трябва да са много добри. Трябва старейшините да ходят да посещават села. Трябва да се изнасят повече евангелизации, да се провеждат повече евангелизации. Много често се опитваме да се мотивираме с думичката трябва. Трябва да направим това. Мария, ти трябва да отидеш при нозете на Исус Христос, когато Той е разпънат. Защото това е знак на уважение. Все пак, Той дава живота си за теб. Трябва да го направиш. Може би това е един сбъркан мотив, Може би, ако започнем от взаимоотношенията, нещата биха били много по-успешни. Ако ние положим усилие да възстановим взаимоотношенията си един към друг, ако гледам на човека не толкова като на инструмент, който ще изнесе вечерната служба тук, а като на човек, който има своите болки и страдания, на който мога да помогна, който и на мен може да помогне. Ако си простим един друг онова, което ни разделя помежду ни, ние можем да станем по-близки, отколкото сме били преди. Тогава човек би служил с радост, ако проявя милост и прощение към него. Това е най-големият мотив, който може да накара човек да служи. Ако прошката е искрена, Христос дойде и първи даде живота си за нас. Ако осъзная това нещо, няма нужда да се напъвам да служа на Христос. Естествено, като Мария, бих го последвал. Няма нужда да се напъвам да служа в църквата. Нека просто положа усилие да се опозная с човека отсреща. Когато аз съм близък с него и седнем заедно и обсъждаме някакъв план, и когато той каже, това е добро, нека да го направим, аз с радост би го последвал. Това няма да е онова отбиване на номера, с което искам просто да измия ръцете си. Когато се отделихме от Бога, ние изградихме една стена. Когато Адам и Ева избраха да тръгнат по другия път, изградихме една непреодолима стена. На пръв поглед бихме си помислили, че това е една стена, която преодолявайки е, никога няма да доведат, взаимоотношенията никога няма да се възстановят в същия вид, както са били преди това. Но в действителност, ето е добрата новина. Ако ние изберем да подадем ръка към човека отсреща, както Господ избра да ни подаде ръка, взаимоотношенията ни могат да станат още по-близки, отколкото са били. Нашите взаимоотношения сега с Христос са още по-близки. Ние усещаме тази нужда от Него много по-силно, отколкото Адам и Ева са усещали. Ние имаме болезнен купнеж Той да бъде с нас, защото преживяваме, че без Него животът ни е загубен. Надали Адам и Ева са имали това преживяване? И точно поради това преживяване ние никога повече няма да поискаме да се отделим от Христос. Едни нарушени взаимоотношения, които доведаха до една по-голяма близост. Къде ще бъдем ние във вечността? Заедно с Христос. Той ще бъде сред нас. От всички небесни същества, Той ще бъде сред нас. Едни взаимоотношения, които са много близки. Можем да се насърчим с това и можем да положим усилия да преодолееме онези стени, които са между нас. Ако искаме да служим и ако искаме да бъдем служеща църква, служенето ще бъде плодът на взаимоотношенията ни. Няма да има нужда от реклами във Facebook, няма да има нужда от плакати, които да правим, от постоянни покани, които да раздаваме. Хората сами ще дойдат, защото ще видят нещо, което уха е приятно. Пожеланието ми е да положим усилие, да потърсим Бога, да се впечатлим от Него и с радост да минем през онзи тесен отвор, който може да ни коства много, но да възстановим взаимоотношенията с онзи, който стои от другата страна на тази непреодолима стена. Тогава близостта ни ще бъде още по-голяма. Това е пожеланието ми за всеки един. Амин.